Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević podigao optužnicu protiv Darka Šarića i njegove grupe. Jurišić nevin leži, Ganića neosnovano traži, izjavio Hari Silajđić u prisustvu Borisa Tadića u Mostaru. Tadić pozvao na političku i ekonomsku saradnju. Sud u Londonu počeo razmatranje kome će biti izručen Ejub Ganić. Novo ročište 20. aprila. Tužiloštvo u Hagu počinje izvođenje dokaza protiv Radovana Karadžića. U četvrtak u Srbiji dan žalosti zbog pogibije Leha Kačinskog i visokih državnih zvaničnika. Telo prve dame Poljske prebačeno u Varšavu. Washington Post odneo 4 Pulitzera. Nagrada prvi put dodeljena i jednom internet portalu. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Oštre kritike upućuju se Harisu Silajđiću i od strane kritičara vlasti u Srbiji, a zbog njegovog, kako se ocenjuje, nediplomatskog gesta u Mostaru iz građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Krajnje je neumesno to što je urađeno i to što je rečeno. Nije bila prilika za tako nešto i ako je ovo bila prvi njihov susret te vrste, pretpostavljam da će biti i posljednji.
O pretnjama Šarićevog klana najvišim državnim zvaničnicima govori vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
Narkokarteli u stanju su da najme vrlo precizne, efikasne i beskrupulozne ubice i zbog toga, zbog okolnosti u kojima se nalazila naša država još od 2000. godine, zbog činjenice da su se ovdje već događalo ubistvo visokog ranga i te stvari treba uzeti sasvim ozbiljno.
Čućete i zašto predstavnici udruženja Goli otok nameravaju da tuže nekadašnjeg visokog funkcionera tajne policije SFRJ Jova Kapičića i šta im on na to kaže.
Država nas je rehabilitovala, a on i dalje nastavlja tu zločinašku politiku i posle Golog otoka Goli otok.
Ako misle da su na mene našli, da se na mene vade, na moju ličnost i moju aktivnost, onda se jako varaju, jer ja nema nikakve uloge u svemu onome što se zove Goli otok.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević podigao je optužnicu protiv Darka Šarića i njegove narkogrupe zbog prodaje narkotika. Na vanrednoj konferenciji za novinare u specijalnom sudu bio je naš Nebojša Grabež. Nebojša, koliko je ljudi obuhvaćeno ovom optužnicom?
Stvari malo komplikovanije. Dakle, u prvom trenutku gospodin Radisavljević je rekao da je pod optužnicom obuhvaćen Darko Šarić ili kao lider te grupe i još 19 ostalih osoba. Međutim, ova optužnica je specifična zato što ima dva dela. Drugi deo, prvi se naravno odnosi na šverc kokainom, a drugi deo optužnice je pranje novca koji je proistekao iz tog istog šverca i njime je obuhvaćeno još 20 osoba. Tako da taj broj u nekom ukupnom smislu mislim da je rekao da iznosi 32 ukupno. Dakle, Radisavljević je rekao da je juče podignuta optužnica protiv Šarića još 19-orice zbog trgovine i prometa kokainom. Za njegovu grupu je rekao da je jedna od najorganizovanijih grupa koje deluju uopšte na ovom prostoru, budući da imaju veoma jake veze sa drugim kriminalnim organizacijama iz Evrope i Amerike, što su ostalo im pokazali ove dve akcije na osnovu kojih je i sprovedena istraga, dakle u Urugvaju i najnovije o kojoj se manje govorilo kod Pize u Italiji u januaru 2009. godine. Dakle, ono na čemu tužilaštvo insistira je da se vodi jedinstven proces i da se proces vodi u odsustvu ovih ljudi koji su van dometa organa gonjenja. Ja bih sad prepustio da čujemo i kako je to izgledalo na konferenciji za štampu u tonu u kome gospodin Radisavljević govori o upravo ovom prvom delu optužnice, dakle o organizovanoj grupi zbog prometa i distribucije kokaina.
Ti dokazi sada omogućavaju da optužimo Darka Šarića iz Beograda, rođenog 1970. godine, zatim Gorana Sokovića iz Pljevalja, rođenog 1971. godine i Željka Vujanovića iz Kragujevca, rođenog 78. godine, da su organizovali međunarodnu kriminalnu grupu radi nelegalnog prometa opojne droge kokain, to jest njegove kupovine, transporta i prodaje. Ova kriminalna grupa je prema optužnici svoje nezakonite aktivnosti planirala i vršila na području pre svega Republike Srbije, zatim više zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, zapadne Evrope i Južne Amerike. Samo u toku prošle godine nabavila je kokain radi daljeg neovlašćenog prometa u količini od 2410 kg.
Tužilac Miljko Radisavljević. Nebojša, ova objava da je podignuta optužnica poklopila se sa saopštenjem državnog sekretara u Ministarstvu pravde Slobodana Homena, koji je rekao da Šarićev klan preti najvišim zvaničnicima Srbije, MUP-a, Bezbednostne informativne agencije. Da li je tužilac Radisavljević o tome govorio?
Naravno, to je bilo jedno od pitanja koje su nekoliko navrata novinari pokušavali da postave. Gospodin Radisavljević je vrlo kratko odgovorio samo u jednom kontekstu i nije želeo da iznosi detalje, ali budući da se poklapaju podizanje optužnice i sa ovim što je gospodin Homen juče govorio, Radisavljević je rekao da je to uređeno u cilju produženja podizanja optužnice, da ne bi morao da se produži pritvor koji već je istekao za neke koji su u zatvoru, a 3 mjeseca je na isteku, i da ne bi ponovo tražili dozvolu suda podignuta optužnica zbog toga. Dakle, nije dovodio taj kontekst. A govoreći o pretnjama funkcionerima, gospodin Miljko Radisavljević je rekao da veruje organe koji su zaduženi za bezbednost i čuvanje najviših državnih funkcionera, da će se biti u redu.
Najviše hvala na ovim informacijama. Mi ćemo se ovim pretnjama opširnije baviti u tematskom delu emisije. Sada idemo u Mostar, gde je predsjednik Srbije Boris Tadić otvorio Međunarodni sajam privrede. Prethodno u svom govoru na otvaranju sajma predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Hari Silajđić kritikovao Srbiju zbog hapšenja Ilije Jurišića i zahteva za izručenjem Eju Paganića. Na vezi je naša novinarka Tina Jelin. Tina, šta je još u svom govoru rekao Silajčić?
Poprilično oštro mi, kako su ocijenili prisutne zvanice, nimalo diplomatskom govoru. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajđić, evo, posebno se osvrnuo na odnose sa Republikom Srbijom, rekavši kako je bilo ohrabrujući pomak o prošlosti. Silajđić je dodao da neke činjenice unose zebnju u srce građana Bosne i Hercegovine. Evo, navodeći upravo primjer hapšenja bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, te kako nevino osuđen i nevino optužen Ilija Jurišić leži u zatvoru u Beogradu. Inače, zanimljivo je da je odnose s Republikom Hrvatskom Silajđić nazvao prijateljskim i uz neriješene probleme, istaknuši između ostalog i slab povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Ovi problemi se generalno ne smiju gurati po tepih, dodaje Silajđić naglasivši evo da i sajam zapravo jedna od prilika da se otvore svi ovi razgovori. S druge strane, zanimljivo je da predsjednik Srbije Boris Tadić je također kazao da se problemi ne smiju gurati po tepih, ali je među problemima između ostalog ubraja upravo to regionalno uvezivanje i ekonomske odnose dviju država. On je istakao da u ekonomiji zemalja regiona ne smiju postojati granice, kako je bio ostvaren zajednički cilj ulazak regije u Europsku uniju. Silajđićev govor nije želio komentirati, međutim, evo, sastanci su još uvijek u toku. Ovaj zadnji posljednji sa Borjanom Krišto, predsjednicom Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga se očekuju zvanične izjave za medije. Vjerujemo da će gospodin Tadić tada prokomentirati izjavu gospodina Silajđića. Inače, također političari nisu želi da komentiraju. Između ostalog, evo, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kazao da je izjava degutantna. S druge strane, Dragan Čović, koji je ovdje ulazi domaćina, inače predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, je naglasio da, evo, da nažalost jedan od ciljeva koji je imao današnji sajam nije ispunjen, a to je razgovor koji je, odnosno sastanak koji je trebao biti održan između Borisa Tadića i Harisa Silajđića. Ovako prilično čudno zvuči, obzirom da smo mi od šefice protokola gospodina Tadića doznali da uopće sastanak nikakav nije bio predviđen, mada evo i na službenoj stranici gospodina Harisa Silajđića stajalo da je sastanak trebao biti održan, tako da čini mi se da je ovaj početak sajma na određen način svakako obilježio ovaj govor gospodina Harisa Silajđića. Kažem, vjerujem da ćemo više informacija imati u nekim narednim informativnim emisijama.
Martina, hvala ti na ovome. Opširnije naravno u našem regionalnom programu od 18 sati. U Londonu je održano novo ročište Ejupu Ganiću, članu ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Raspravljalo se o datumima za ekstradicioni proces koji je počeo danas, a novo ročište zakazano je za 20. april, prenio je član pravnog tima odbrane Ganića Damir Arnaut. On je naveo da su danas prvi put od Srbije dobili zahtjev za ekstradiciju. Tu nema ništa što već nismo vidjeli i apsolutno sve je Haški tribunal već istražio i odbacio, odnosno utvrdio da nema elemenata krivičnog dela niti odgovornosti Ejupa Ganića, rekao je Arnaut. A prvom ekstradicionom pretresu pred londonskim sudom u slučaju Ganića, čije izručenje traže i Srbija i Bosna i Hercegovina, prisustvovao je i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Njegov zamjenik Bruno Vekarić izjavio je da postoji procedura koju sprovodi sud u Londonu u ovom postupku, koja se pre svega tiče provera navoda zahtjeva srbijanskog tužilaštva.
To je postupak koji tek započinje. Moguća pravna forma ovog pretresa je takva da će naravno na naš zahtjev, čiji se proceduralni elementi pred Londonskim sudom istražuju, biti faktički predočen odbrani Ejupa Ganića. Oni su u mogućnosti da na taj naš zahtjev ulože određene prigovore, a istovremeno se daje i ekstradicionom tužiocu koji u ovom slučaju zastupa našu stranu rok da odgovori na eventualne prigovore Ganićeve odbrane. To je regularna procedura, nakon toga sud donosi odluku.
Iz tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Tužioci Haškog tribunala počinju danas izvođenje dokaza na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, a prvi svedok optužbe trebalo bi da bude Ahmed Zulić iz Sanskog mosta. On je ranije pred tribunalom svedočio na suđenjima Miloševiću, Momčilu Krajišniku i Radoslavu Brđaninu. 20-godišnji košarkaš Novog Sada Nenad Grozdanić, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći pre mjesec dana, preminuo noćas u kliničkom centru u Kragujevcu. Prema riječima doktora Radivoja Nikolića, direktora Centra za hirurgiju kliničkog centra, Grozdanić je od trenutka nesreće životno ugrožen, sa teškim povredama glave bio priključen na aparate za disanje. Vlada Srbije proglasila je četvrtak 15. april za dan žalosti zbog pogibije predsjednika Poljske Leha Kačinskog i visokih državnih zvaničnika i državljana te zemlje u avionskoj nesreći. Telo prve dame Poljske, Marije Kačinske, dopremljeno iz Moskve, gde je izvršena identifikacija u Varšavu. Sahrana predsjednika Leha Kačinskog i njegove supruge, koji su izgubili život u avionskoj nesreći u Rusiji sa još 94 osobe, trajeće dva dana. Nacionalna ceremonija predviđena je za subotu, a sam pogreb predsjedničkog para u nedjelju. Kina je pristala da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućem uvođenju sankcija protiv Irana, saopšteno iz Bele kuće. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Država, Hu Jintao i Barack Obama, sastali su se u Vašingtonu na marginama međunarodne konferencije o nuklearnom naoružanju. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost, Jeff Bider, je posle sastanka dvojice predstavnika izjavio: "Spremni su da rade sa nama", ocenjujući tu spremnost kao još jedan znak međunarodnog jedinstva u tom problemu. Vlasti u Teheranu saopštile su da nisu uverene da će Kina podržati nove sankcije protiv Irana zbog njegovog spornog nuklearnog programa. Washington Post dobio je uglednu Pulitzerove nagrade za novinarstvo u četiri kategorije, a nagrada je prvi put dodeljena i jednom internet portalu ProPublici. Washington Post osvojio je nagradu za međunarodno izveštavanje, komentare, kritiku i za specijalni prilog. New York Times dobitnik je nagrade za nacionalno i za analitičko izveštavanje. Sajt ProPublica je sa New York Times magazinom nagrađen za izuzetna dostignuća u istraživačkom novinarstvu, odnosno o priči o lekarima jedne bolnice odsečene uraganom Katrina 2005. godine.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije slušajte o pretnjama narkoklana Darka Šarića najvišim državnim zvaničnicima, zašto se na Kosovu sukobljavaju srpski predstavnici, zbog čega su žrtve Golog otoka odlučile da pravdu potraže u Strasburu. No pre toga, o čemu je značaj susreta srpskog predsjednika Borisa Tadića i Harisa Silajđića, odnosno o najnovijim događajima u Mostaru. Ilija Jurišić leži nevin u zatvoru, a uz to Srbija bez osnove traži izručenje Ejupa Ganića. Ova poruka, koja je neočekivano na otvaranju sajma privrede u Mostaru u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića izgovorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić, naneće težak udarac i onako zaoštrenim odnosima Beograda i Sarajeva. Takvu ocjenu za naš program iznio je predsjednik nevladine organizacije Građanske inicijative, inače poznati kao kritičar aktuelne vlasti u Srbiji Miljenko Dereta.
Očigledno je da nikome u Bosni nije stalo do mira i do pomirenja bilo koje vrste. Mislim da Srbija trpi u ovom trenutku zbog politike koju vodi gospodin Dodik i gospodin Silajdžić i naravno njihov konflikt se sada proširuje i postaje regionalan. Krajnje je neumjesno to što je urađeno i to što je rečeno. Nije bila prilika za tako nešto i ako je ovo bilo prvi njihov susret te vrste, pretpostavljam da će biti i posljednji. Naprosto nijedan ozbiljan državnik ne želi da se izloži toj vrsti političke provokacije koja ruši sve osnove dobrog ponašanja, jednog gostoljublja koje bi trebalo da bude, pošto to ipak teritorija Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, prosto gospodin Silajdžić je pokazao da mu je više stalo do toga da zavadi Srbiju i Bosnu i Hercegovinu nego da doprinese nekom regionalnom miru. Mislim da će to imati vrlo ozbiljne posljedice, nadam se zapravo, po njega i po njegovu politiku i da će međunarodna zajednica na pravi način pročitati taj dijalog koji se vodi.
Iz građanskih inicijativa Miljenko Dereta. Pitanje Ejupa Ganića i Ilije Jurišića ne sme se preskakati, ocenjuje predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko. Ona pozdravlja potez koji je učinio Boris Tadić odlaskom u Bosnu i Hercegovinu, ali napominje da se u Srbiji ne sme zaboraviti koliko su za susjednu državu slučajevi Ganić i Jurišić važni, pre svega za interpretaciju zbivanja u Bosni i Hercegovini.
Jer se oba slučaje koriste da bi se pokazalo da su muslimani počeli rat, da je to islamski fundamentalizam i to je jedno vrlo važno pitanje za budućnost Bosne, pogotovo u kontekstu nekog suočavanja i normalizacije odnosa. Mislim da vjerovatno Silajdžić, s obzirom da su pokušavali mjesecima, više od godinu dana, da se nešto pomakne u vezi slučaja Jurišića i da se ništa nije uspjelo, da je to bio jedini način da se skrene pažnja na ono što sada niko ne obraća pažnju. I ovaj slučaj Ganić koji je bez presedana. Znači, ta dva slučaja također spadaju u bitne probleme kada se govori o Bosni i Hercegovini i također su bitni za normalizaciju odnosa Bosne i Srbije. Tako da ne treba preskakati određene probleme da bi se onda govorilo samo o ekonomskoj saradnji koja isto tako nije moguća, a da se ne uzmu u obzir i ovi, da kažem, politički problemi koji se prosto drže pod tepihom kao neke kriminalne teme, a u stvari nisu to.
Iz Kancelarije Helsinškog odbora u Beogradu, Sonja Biserko. U nastavku emisije o informacijama da kokainski narkoklan Darka Šarića preti odmazdom i likvidacijom najviših državnih funkcionera. Ovu vest juče je preneo državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen, a danas je, kao što ste to čuli u vestima, tužilac Miljko Radisavljević saopštio da je protiv Šarića i njegovog klana podignuta optužnica. Pretnje iz kriminalnih krugova najvišim zvaničnicima u Srbiji pokazuju da borba protiv organizovanog kriminala ima značajne rezultate, izjavio je Dušan Bajatović, zamjenik predsjednika parlamentarnog odbora za bezbednost. Bajatović je u Skupštini Srbije rekao da nadležni organi na pravi način vode računa o bezbednosti državnih službenika.
Nivo pretnji i saznanja koje imaju naše obaveštene službe ukazuje da bi pojedini visoki funkcioneri, počeo od predsjednika naše države pa preko drugih funkcionera, zaista mogli, dakle, biti ugroženi. Mi imamo također loše iskustva i u našoj zemlji i to u nekom savremenom vremenu. Iskustva sa pretnjama pa čak i ubistvima drugih političara imaju i zemlje poput Italije ili, ne znam, Španije i slično, ali nema druge mogućnosti. Dakle, zemlja koja želi da bude politički stabilna, koja želi da bude na europskom putu, znači mora da se obračuna sa kriminalom, korupcijom i svim ostalim negativnim pojama. To podrazumijeva akciju države u punom smislu te reči.
Koliko su bezbedni naši političari?
Pa bezbedni su onoliko koliko brinu naše službe o njima i nadam se da dobro brinu.
Dušan Bajatović. Jelena Trivan, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, izjavila je za naš program da bi pretnje iz kriminalnih krugova trebalo ozbiljno shvatiti.
Pretnje su verovatno velike, pretnje su ozbiljne, ali to ne znači da će iko stati ovome što je država počela i da će ova borba da biti dovedena do kraja.
Da li smatrate da treba još više pažnje da se obrati na bezbednost političara?
Pa to je posao za bezbednostne službe, ne treba to da rade, ali ono što je važno to je da javnost bude upoznata sa veličinom te borbe koja se vodi, opasnosti koju ne političari, nego građani Srbije imaju od organizovanog kriminala i da u tom smislu na jedan organizovan način u javnosti toj borbi damo podršku i onemogućimo da oni vode rat protiv političke elite ili oni koji vode borbu protiv njih kroz medije.
I vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović kaže za naš radio da pretnje kriminalnih grupa državnim funkcionerima treba shvatiti veoma ozbiljno.
Narko-karteli i drugi koncerni mafijaški koji su ujedinjeni nezavisno od delatnosti kojom se bave, znači multidisciplinarno se ujedinjuju, u stanju su da najme vrlo precizne, efikasne i beskrupulozne ubice i zbog toga, zbog svega toga i zbog okolnosti u kojima se nalazila naša država još od 2000. godine, zbog činjenice da su se ovdje već događalo ubistvo visokog ranga i politički atentati koji su još uvijek nerazjašnjeni, te stvari treba uzeti sasvim ozbiljno.
Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka financija Dijana Dragutinović najavila je na jučerašnjem skupu o reformi poreske politike da bi bilo najbolje da se porezi i doprinosi na primanja smanje za trećinu, zahvaljujući čemu bi se stimulisala privreda i povećala proizvodnja, ali je istovremeno podržalo povećanje stope PDV-a sa 18 na čak 22%. Ekonomista Nebojša Savić za naš program kaže da podržava smanjenje poreza na primanja, ali smatra da bi bilo štetno podizati PDV.
Generalno pravac reforme u smislu promjene strukture izvora prihoda javnih financija je dobar. On bi trebao dakle da kaže da se smanjuje opterećenje faktora proizvodnje koji se zove rad. Pošto njega ima u izobilju i pošto je on skup sada, logično bi bilo da se troškovi rada smanjuju. Međutim, smanjivanje prihoda na jednoj strani mora izazvati rast prihoda na drugoj strani. Meni ovaj iznos od 22% PDV-a izgleda jako visok i čini mi se da može da izazove suprotan efekat od željenog. Naime, mislim da postojeća stopa PDV-a od 18% je dobra stopa, a da bi trebalo raditi na boljoj naplati postojeće, odnosno proširivanju postojeće poreske osnovice i na taj način kompenzirati smanjivanje. Drugim rečima, mislim da bi bilo jako opasno povećavati stopu na 22%, jer imamo iskustvo Hrvatske koja je povećala PDV i došla je praktično do smanjivanja naplate.
Ekonomista Nebojša Savić. Svet, situacija u Kirgistanu i dalje je veoma napeta. Prelazna vlada dala je rok do kraja dana predsjedniku Kurmanbek Bakijevu da se preda i vrati u Biškek ili će biti uhapšen. Neke agencije su prenele da je Bakijev pristao da odstupi ako mu se bude garantovala bezbednost, iako je ranije odbacivao takvu mogućnost, priredila Mirjana Rakela.
Prijelazna vlada Kirgistana, koja je preuzela upravljanje zemljom, uputila je jasnu poruku Kurmanbek Bakijevu, koji je zajedno sa svojim pristašama pobjegao na jug zemlje u blizinu drugog najvećeg grada Džalalabada. Potpredsjednik vlade Azimbek Beknazarov kaže da je vlada donijela uredbu po kojoj je Bakijevu oduzet imunitet od sudskog gonjenja. Ne predali se do kraja dana, bit će uhapšen, poručuje ovaj vladin dužnosnik. Otvoren je kriminalni slučaj protiv bivšeg predsjednika. Ne pojavili se danas nakon protesta, specijalne jedinice će ga uhapsiti. Bakijev ne priznaje smjenu i sa današnjeg protesta u Džalalabadu, gdje je okupio oko 4000 svojih pristaša, poručuje. Ne priznajem aktivnosti opozicije, mene je izabrao narod Kirgistana i sve odluke prijelazne vlade su nelegalne. Nemiri u ovoj srednjoazijskoj zemlji od 5,5 milijuna stanovnika počeli su prošli tjedan kada je u protuvladinim demonstracijama u Biškeku poginulo više od 80 ljudi, a nekoliko stotina ih je bilo ranjeno. Samoproglašena vlada još nije dobila međunarodno priznanje, ali s članovima kabineta kontaktiraju strani dužnosnici smatrajući ih novim liderima zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je prošli tjedan sa predsjednicom vlade Rozom Otumbajevom Zaevom. Predstavnik OSS-a sastao se sa članovima vlade u Biškeku. Američki državni potajnik Robert Blake trebao bi sutra posjetiti Biškek i sastati se sa prijelaznom vladom. Nije najavljen susret sa Bakijevim. U Kirgistanu Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju svoje vojne baze. Američki dužnosnici tvrde da je prijelazna vlada obećala da će se pridržavati sporazuma o zračnoj bazi Manas, koja je ključna za operacije saveznika u Afganistanu. Izbjegli Bakijev nema podršku vojske, iako je moguće da ga neki pojedinci podržavaju i oni su s njim izbjegli na jug Kirgistana, smatraju analitičari.
U toku protekle noći dve grupe funkcionera iz kosovske opštine Podujevo fizički su se sukobile oko funkcije u zgradi opštine koja je sa Kosova izmeštena u Kuršumliju. Dve političke grupacije pretenduju na čelna mesta u ovoj opštini i tvrde da su legitimni predstavnici oko 1000 izbeglih Srba sa Kosova, prenosi Miloš Ivanović.
Dve suprotstavljene grupe funkcionera kosovske opštine Podujevo protekle noći su se fizički sukobile oko funkcije u zgradi opštine u centru Kuršumlije, pa i policija morala da interveniše. U tuči do koje je došlo nije bilo teže povređenih. Inače, radi se o opštini koja je sa Kosova izmeštena u Kuršumliju. I jedni i drugi su proteklu noć proveli u zgradi opštine, pokušavajući da preuzmu kancelariju predsjednika opštine. Jedan do drugog, već više od 24 sata, neprekidno sede dvojica predsjednika, aktuelni Obredan Anđelković i novoizabrani Ivica Marković, koji tvrde sljedeće.
Da, ja sam predsjednik opštine Podujevo, legalno i legitimno izabran.
On bi volio da sedne u fotelju na mesto predsjednika opštine, onaj tamo na mesto predsjednika skupštine, ali zakon ne dozvoljava, zakon je na našoj strani.
Predstavnici doskora opozicione socijaldemokratske partije nedavno su održali sednicu na kojoj su smenili dosadašnje opštinske funkcionere, koji čine predstavnici Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije. Ovakvu odluku radikali i socijalisti ne priznaju, pa je to razlog za sukob ove dve političke grupacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Udruženje zatvorenika nekada zloglasnog logora Goli otok najavili su tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu jer od 2006. kada je stupio na snagu Zakon o rehabilitaciji nisu donete njegove izmene koje bi regulisale procedure i načine za naknadu štete, a tužiloštvu su podneli i krivičnu prijavu protiv generala Jove Kapičića zbog neistina koje je izneo u svom nedavnom gostovanju na televiziji B92. Ni posle 4 godine nismo ostvarili naša ustavna prava, a Ustav jasno i precizno kaže da žrtve diktatorskih režima, nevino proganjane, imaju pravo na odštetu za vreme provedeno u zatvoru, izjavio za naš program Velimir Jovanović, predsjednik udruženja Goli otok za Srbiju.
Hrvati su dali 54 kuna za svaki dan proveden u zatvoru, a 19 kuna za svaki dan nezaposlenosti po izlasku sa Golog otoka do 2 godine. A nama su obećali šarenu lažu, posebnim zakonom će se to regulisati. Evo 4,5 godine čekamo taj zakon i nismo ga dočekali. Zato smo i prinuđeni, mimo naše volje, da se obratimo Međunarodnom sudu za ljudska prava, jer po stavu Međunarodnog suda nedonošenje zakonskih propisa kojima se reguliše ljudsko pravo predstavlja oblik kršenja ljudskog prava. Mi nismo tužili ovu Kapičić jer nemamo pare za tužbu da tužimo, ali smo podneli institucije javnog tužilostva prijavu o njegovom zločinačkom nastupu. Država nas je rehabilitovala, a on i dalje nastavlja tu zločinačku politiku i posle Golog otoka Goli otok.
Sa druge strane, Jovo Kapičić u izjavi za naš program odgovara.
Neka se žale, kažu, ako neka im država plati, nije se ja tamo slao, nije niko pojedinačno slao, možda neko iz nekog sela, ko zna kako. On je neka ljutnja, nema ja ništa, to je demokratsko društvo, ima pravo svako da se žali, da traži pravdu, možda i oštetu za to. Ali ako misle da su na mene našli, da se na mene vade, na moju ličnost i moju aktivnost, onda se jako varaju, jer ja nema nikakve uloge u svem onome što se zove Golio. Sem što sam vidio kako je mjesto i rekao da se može iskoristiti kao jedan prihvatilište, nije to zatvor, to je jedna izolacija, izolaciono mjesto, da se može koristiti i da tu postoje ljudi koji su odgovorni da taj posao ljudske rešavaju. Šta rešavaju oni tamo? Mučilište je lako napraviti u svakom zatvoru i u svakom podrumu, ali prevaspitanje, to se zove prevaspitanje, možda napraviti gdje su slovi za prevaspitanje. Kako je to prevaspitanje ako ti biješ ljude koje se doveo tamo, a oni to tvrde? E pa izvolite, dokažite to. Ko vas je bio, tužite ga.
Kaže Jovo Kapišića, za kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević podigao optužnicu protiv Darka Šarića. Jurišić nevin leži, Ganića neosnovano traži, izjavio Haris Ilajđić u Mostaru u prisustvu Borisa Tadića. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović.